У ефіры «Свабода» у Мінску 10 гадзінаў вечара. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску навінаў у нашай праграме слухаеце дайджэст перадачаў мінулага тыдня. А цяпер да падзеі ў Беларусі. У Беларусі сёння святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у вялікай айчыннай вайне. Па ўсёй краіне праходзяць афіцыйныя святочныя мерапрыемствы. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі ўдзельнікаў галадоўкі «Салідарнасці» з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Маладафронтаўцаў Яўгена Скарабца ды Ілю Нагорнага, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ, затрымалі і адвезлі ў міліцыю, але праз гадзіну адпусцілі, не склаўшы пратаколу. Сам жа Мікалай Алтухович ужо чацвёрты тыдзень трымае галадоўку пратэсту за кратамі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вячорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. Управа ўнутраных справ Менскага аблвыканкама адмовілася наладзіць пастаяннае пешае патруляванне курапатаў нарадамі ўнутраных войскаў. У сваім адказе на зварот старшыні беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча, намеснік начальніка управы Мікалай Мельчынка патлумачыў адмову недахопам сродкаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Пакістанскія войскі працягваюць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібану ў даліне Сваты, прылеглай да яе правінцыі Бунэр на паўночным захадзе краіны. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выступіў сёння ў мячэці Аль-Хусейн бін Талал з прамовай да прысутных каталіцкіх, праваслаўных і мусульманскіх лідараў Ярданіі. Каля 20 тысячаў пратэстоўцаў сабраліся сёння перад будынкам парламенту ў Тбілісі, азначаючы месяц штодзённых акцыяў пратэсту апазіцыі супраць кіравання цяперашняга прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі. Міністр унутраных спраў Турэччыны Безір Аталай абверг сёння чуткі, што вясковыя ўзброеныя дружыны будуць скасаваныя пасля таго, як сябры адной з дружын расстралялі ў панядзелак святкаванне вяселля, забіўшы маладых і яшчэ больш за 40 гасцей. У Іране зарэгістраваны да ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах усе 4 асноўныя прэтэндэнты на пасаду. Гэта былы спікер парламенту Мехді Карубі, былы прэм'ер Хусейн Мусаві, гэтыя два прылічваюцца да лягеру рэфармістаў, і цяперашні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад, і былы начальнік корпусу рэвалюцыйнай гвардыі Мохзен Рэзай, які з'яўляецца прыхільнікам жорсткай лініі. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6:00 вечара.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергей Наумчык. Далей у нашым эфіры выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце перадача Сергея Дубаўца «Як чытаць» у беларускім замежжа пра другі кангрэс маладой дыаспары Еўропы і ЗША, што прайшоў у Страсбуры. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным і ў беларускай Атлантыдзе «Жыццё і смерць мітаў. Сённяшняя тэма вайна». А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з запісу фрагментаў онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Анатолем Лявковічам.
Гаспадар Лявкович, хочу падтрымаць вашу пазіцыю. На жаль, няшмат людзей могуць своечасова прызнаць свае памылкі і паглядзець у будучыню, хаця б на некалькі гадоў наперад. Ніколі не быў вашым прыхільнікам, але БСДП ў вашай асобе здолела здзівіць, нават шакаваць нашу апазіцыйную тусоўку. Цяпер пытанне, наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Значыць, для мяне абсалютна не з'яўляецца прыярытэтным, як бы крытыка. Ну і прызнаваць свае памылкі ў гэтай сітуацыі. Гэта не ёсць галоўнае. Другая справа, што ўвогуле нармальны чалавек заўжды павінен прызнаць і памылкі, і палітык, тым болей, тут для мяне гэта не пытанне. Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быць Беларусі ў Еўропе ці не, як гэта пытанне не стаіць і для ўсёй дэмакратычнай супольнасці краіны. Для мяне ще не стаіць пытанне, як развіваць гэту ініцыятыву, як зрабіць, каб Беларусь набліжалася да еўрапейскіх стандартаў. яким чином, скажем, і в якій формі можна брати удел ось у гэтай ініціативі «Усходнє партнерство». Як інституціонально, праз інститути, уключить громадськість Білорусі і її демократичний сегмент у гэты проєкт. Зараз, якби гучало, ми були у Варшаві, там з боку європейців гучали пропонови, може, потрібно уже створати неку консультаційну раду «Усходнє партнерство», в яку входили усі сегменти білоруського громадства. Може створати некі групи експертів по питаннях економіки, правових питаннях. Може потрібно вже сьогодні наладити некі проєкти, некі семінари і неку учобу, щоб ми могли якби хоч ознайомитися з тою технологією, як реалізувати себе у гэтых проєктах.
Ці ведаєте ви депутатів місцевих советов від вашої партії, кольки їх, як вони там працюють, чи допомагає їм партія, чи мають рацію некоторі представники від БНФ, що їх там при гэтым режимі, значить, депутатів не повинно бути?
Ну, я лічу, що це не продуктивний підхід. Яно ж просей ніде не бути. Розумієте, тільки казати, що ми ёсць. На жаль, у нас всього зараз два депутати у місцевих советах, раніше було болей, але ми ганаримся над тим, що вони ёсць. Хоч два ды ёсць. Розумієте? І у будь-якому випадку я ще не ставлю питання об тим, щоб їх було значно більше. Чим більше нас, тим більше ми можемо. По-моєму, настільки проста філософія, вона просто життєва.
Оцініть, будь ласка, кількість чальців БСДПГ, БСДП Народної громади і БСДГ поособне. Яка з поміненних партій, по-вашому, має найбільші шанси у будучині сконсолідувати соціал-демократичний рух вакол себе? І ввогулі, ці магчимо, у принципі, таке об'єднання?
Коли взяти нашу партію, то зараз у Міністерство юстиції ми подали більше за 1000 чоловік. Хто зможе консолідуватися, став демократами Білорусі, яка партія? Ні від кількості залежить. У будь-якому випадку наша партія найбільш структурована в Україні, і вона може виконувати, ну, скажімо так, кампанії національного масштабу, що підтвердила остання президентська кампанія, коли наша партія єдина вилучила свого кандидата і провела таку кампанію. А консолідація став демократи все-таки буде залежить від тих принципів і тих подій, які будуть відбуватися в Україні. Я сподіваюся, що навіть ось цей кризис, який відбувається зараз у світі, і в тому ліку він відчувається в нашій країні, відкриває нові можливості для соціал-демократів. В цьому сенсі я оптиміст.
Наступне питання від Костуся Скоханова до Анатолія Левковича. Спадар Левкович, може варто сісти з радикальної тусовки об'єднаних демократичних сил і пошукати підтримки серед більш спокійних і узважених людей, яких хвалює не стільки боротьба з Лукашенком, скільки незалежне будучення Білорусі?
Я думаю, що постановка питання у чисті правильна, тому що критерієм для політичної праці все-таки повинна бути країна і її інтереси. Я шаную усіх прихильників демократії на Білорусі. І в цьому сенсі я вельми толерантний до будь-якої позиції, до будь-якого пункту гляження.
Що для вас Білоруська Народна Республіка?
Для мене Білоруська Народна Республіка – це початок становлення моєї країни. Не тільки символ, а це і нека мета. Я переконаний, що менавіта з Білоруської Народної Республіки починалась наша країна, і БССР, сьогоднішня Республіка Білорусь.
Чи потрібні заходи на державному узровні по захованню та популяризації білоруської мови?
Звісно, потрібні. Я, може, не настільки компетентний у цих питаннях, то може ліпіше звернутися до нашого сябра ЦК Олега Трусова, який означає ТБФ. У будь-якому випадку, це питання я підіймав на президіумі, і це питання я поставив буквально недавно на обмеркування і розмовляв по цьому питанню з Олегом Трусовим, щоб він підрихтував, по крайній мірі, шерах пропонував в області поліпшення ситуації з мовою, з едукацією на білоруській мові, щоб їх відправити у адміністрацію президента для пропонови.
Які соціально-економічні проблеми, на вашу думку, потребують першочергового неоткладного вирішення?
Ну, я не думаю, що я настільки компетентний чоловік у економіці, в соціальній сфері. Але в будь-якому випадку ми вже уносили пропонови від нашої партії. І в першу чергу ми вносили пропонови об тим, щоб соціальна політика по умовах цього кризису була пріоритетною політикою. І там шерег конкретних пропонов було.
Як ви ставитеся до плоскої шкали податкообкладання? Чи не суперечиться на принципам соціальної держави і соціальної справедливості?
Ну, ведаєте, наскільки я ознайомився з цим питанням, то оно не такое простое и спречное. Скажем, у нас у партии так само нема, ну, как бы одной позиции. Хотя у своих пропоновок администрацию президента мы выказали большесть, по крайней мере, эту позицию подтримала, о пропорционной, прогрессивной шкале налогообложения. Але тут питание до экономистов. Вот буквально на днях я это питание задавали, я по телевизии глядел, партия «Справедливая Россия», Медведев, была встреча, Медведев сказал, питание непростое, если увести прогрессивную шкалу, то можно сгубить частку, ну, грошей, которые просто не покажут богатенькие люди. Понимаете?
Чи подтримливаете вы будовництво атомной электростанции у нашей краине? Чому?
Особисто я, як Левкович, не подтримываю. Потому что я поховал своего молодого брата в связи с Чернобылем. Он жил в той радиоактивной зоне. Але я думаю, что на это питание повинны отказать эксперты и громадство. И вот это важно, принципово. Об это питание отримало, ну, такое громадское гучание.
Ваше ставление до скасования льготу повеличения пенсийного возрасту?
Отмовное.
Какое ваше ставление до коммунизму, анархизму и инших социалистичных плыньев?
Это питание можно как бы развести. У него, наверное, есть подтекст. Какое ваше ставление до практики побудовы коммунизму? До практики анархизму? Это крышку иншее питание. А идею убить нельзя. Идеи повинны існовать. Мы за плюрализм идей.
Какие хибы и недохопы вы бачите у внешней да внутренней политики Лукашенко?
Ну, коли взять внешнюю политику, то сегодня этот процесс выровнивается. Вот, и я лечу, что многовекторность политики Белоруссии – это как бы наш лёс на этом этапе развития Украины. Коли казать про внутреннюю политику, то одной из хиб я бачу то, что мы не смогли выкористать весь той потенциал, особенно те дотации, которые шли от России, на модернизацию и реформование экономики и інших сфер громадського життя.
Господар Левкович, це не бридко вам было давать интервью газете «Советская Белоруссия»?
Ну, я уже выказывался на эту тему. В принципе, я рыхтовал интервью до газеты «Народная воля». Была пропонова дать у «Советской Белоруссии», я погодился, покольки, ну, это мара нашей демократичной супольности выказаться у тиражных газетах.
Некоторые оппозиционеры просятся на працу в урад, сказал Лукашенко. Хиба это не про вас, Лукашенко, сгадал?
Ну, я думаю, не про меня, бо я еще не просился в урад. Я не лечу себя настолько компетентным, как узначать в ураде, ну, некие, ну, сферы. Знаете, там, экономика или что они ведут. Тому это не про меня.
Ваше имя в оппозиционном осяродку уже сделалось синонимом здрады. Спочатку вы здразили Казулину и отхилили его с посады старшини партии, потом пошли в Советскую Беларусь. Что вы отримали от улады за это?
Для меня важно было не здрадить краине, Беларусь, 10 миллионам народу и партии. Вот что для меня важно. Я им не здрадил, а значит, я не здрадил и самому себе.
То
что я отримал от этого? На жаль, ничего. Вуголи ничего.
Питание первое, да, товарища Левковича. Кольки вам досталось сребреников за здраду Статкевичу? Питание другое. Кольки вам досталось сребреников за сдачу Казулина? Кольки вы в вогуле зарабляете своей нехитрой працей?
На жаль, я зарабляю вельми мало. И тому для меня завжди стоит проблема и раницей, и ночью, и вечером. Как оплатить офисы партийные? Вот это важно, самая важная проблема для меня.
Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайту.
Я пожелал бы слухачам свободы и наведникам сайту быть больше толерантными, быть больше последовательными. И за критерии оценок политического процесса брать интересы краины. Тогда мы будем жить у демократичной и социальной Беларуси.
С полным текстом онлайн-конференции с Анатолием Левковичем вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз у ефіры чарговая перадача Сергія Дубаўца.
У новай перадачы Сергія Дубаўца вечныя пытанні і штодзённыя адказы.
Як чытаць? У благословенные часы треба читать про окаянные дни, каб не згубіцца ў часе і не страціць арыентацыі ў гісторыі. Калі жывеш з думкай пра змены, пра тое, што так доўжыцца не можа ці не павінна, што гэтая рэальнасць пераходная, бо ўсё не так, ты сам і ўвасабляеш часовасць усяго, што адбываецца навокал. Ты адкладаеш свае задумкі на заўтра, калі стане лепей, калі прыйдуць нашы, калі скончыцца гэтае бясчасце. Але насамрэч ты жывеш у блаславёныя дні, бо ніколі ў памятнай табе гісторыі ні ты, ні іншыя не пачуваліся нагэтулькі вольнымі ды раскаванымі, што да словаў, што да справаў, як цяпер. З досведу ўсяго, што адбылося на нашым веку, з досведу іншых краінаў свету, з досведу шматлікіх рацыянальных тэорыяў, мы не знойдзем для свайго часу такіх прапановаў, як можа быць чалавеку яшчэ лепей. Як у казцы, як на захадзе, як дзе. Лепей не будзе. Для таго, хто займаецца беларушчынай, не было іншага лепшага часу за ўсю гісторыю беларушчыны і тых, хто ёю займаўся. Было толькі горш. Што безумоўна стымулявала імкненні паэтаў і ў змаганні, і ў творчасці. Сёння мы можам казаць толькі пра адну перашкоду – не спрыяе дзяржава. Але мала таго, што гэты закід ніяк не тычыцца тваіх уласных творчых магчымасцяў і жаданняў, дык ён яшчэ і не 100%. Дзяржава і спрыяе, і не спрыяе. Зрэшты, так уладкаваны чалавек, ён заўсёды будзе наракаць на сваю долю, бо яму патрэбная нейкая незалежная ад яго прычына, ягонага нежадання або няўмельства. Ён скардзіцца без увагі на тое, у якой краіне жыве, якую ролю ў ягоных памкненнях адыгрывае дзяржава. Скардзіцца і паляк, і француз, і амерыканец. Штосьці заўсёды не так. Як зразумець, што ты жывеш у блаславёным месцы і ў блаславёны час? Для гэтага існуюць кнігі. Напэўна, вы заўважалі, што ў розным веку адна і тая ж кніга можа ўспрымацца па-рознаму. Ды і грамадскія дыскусіі пра тое, што Дастаеўскага не варта чытаць у школе, не першы год абуджаюцца то там, то тут. Злачынства і пакаранне, якое пасля 20 можа стаць падручнікам жыцця, у 15 застаецца ў памяці толькі брутальнай сцэнай забойства, якая зараз жа ператвараецца ў анекдот. Але тое, што тычыцца адпаведнасці чытва вашаму асабістаму веку, можна сказаць і пра адпаведнасць абранай кнігі, той эпосе, ў якой вы сёння жывяце, і вашым з гэтай эпохай адносінам. Ну, калі гэта ўсё скончыцца? У сваіх акаянных днях Іван Буні напісвае ўласныя назіранні ў часы бальшавіцкага перавароту ў Расіі. Лейтматыў дзённіка «Пытанне, калі гэта скончыцца?» Гэта неверагодныя бясчынствы, поўная маральная деградацыя, вынішчэнне ўсяго лепшага, што было нажыта за мінулыя часы. Прыблізна гэтак многія ўспрымаюць і сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі. Бунін бескампрамісна і паслядоўна адмаўляе ўладу бальшавікоў. Камісары з прэс учорашнія катаржнікі, Ленін без лішніх словаў жывёла. Расія адзін вялікі канец свету. Прыблізна гэтак шмат хто выказваецца пра сённяшні рэжым у Беларусі. Нават словы падбіраюцца тыя самыя. Інакш кажучы, акаянныя дні – надзвычай дакладнае пападанне ў нашу сённяшнюю свядомасць. І той, хто даўно ці не аднойчы ўжо чытаў гэтую кнігу, сёння перачытваючы, апынецца з аўтарам на адной хвалі і адкрые для сябе шмат праўды, найперш пра сябе самога. Вось характэрныя словы пра змагароў з рэжымам, цытую – «Мне Скабічэўскі прызнаўся аднойчы, я ніколі ў жыцці не бачыў, як расце жыта, то бок, можа, і бачыў, ды не звярнуў увагі. А мужыка, як асобнага чалавека, ён бачыў? Ён ведаў толькі народ, чалавецтва, нават знакамітая дапамога галодным адбывалася ў нас неяк літаратурна, толькі з Прагі лішні раз убрыкнуць урад, падвесці пад яго лішні падкоп. Страшна сказаць, але праўда, не будзь народных бедстваў, тысячы інтэлігентаў былі б проста найняшчаснейшыя людзі. Як жа тады засядаць, пратэставаць, пра што крычаць і пісаць? А без гэтага і жыццё было б не жыццё. Канец цытаты. Галоўнае адрозненне ад нашага часу палягае ў тым, што ў Буніна ледзьве не ў кожным радку факты масавага бясчынства, рабунку і забойстваў. Мужыкі, якія восенню 17-го году напалі на панскую сядзібу, абшчыпалі, абарвалі для пацехі пер'е з жывых паўлінаў і пусцілі іх скрываўленых лётаць, кідацца, тыцкацца з пранізлівым крыкам абы куды. Гэты прыклад здзічэння выглядае ледзьве не метафарай сярод бясконцай чарады банальных і беспрычынных забойстваў людзей. Напоўніцу дастаецца і паўсталаму народу. Рымляне, піша аўтар, ставілі на лоб сваім катаржнікам адмысловае таўро. А гэтым і ставіць нічога не трэба. І так усё бачна. Званкі на свабоду. Уражвае тое, што наш час у параўнанні з апісаным у Буніна не тое, што не такі, а процілеглы яму. Ніхто не жыве ў пастаяннай боязі быць зараз жа і ні за што забітым. Не чытае ў газетах пра масавыя расстрэлы і пагромы на суседняй вуліцы. Але словы для характарыстыкі сваёй эпохі людзі часцяком падбіраюць тыя самыя, максімальныя. Маю на ўвазе некаторых сталых удзельнікаў перадачы «Званкі на свабоду», апазіцыйных палітыкаў і аўтараў старонак у інтэрнэце. Турбуе не столькі тое, што максімальныя словы ад частага ўжывання страчваюць сваю сілу і імі ўжо нельга будзе перадаць сапраўдную бяду, колькі тое, што скажаецца адчуванне эпохі, у якой мы жывем. Вандруючы па Беларусі, я заўважаю, што паўсюднае катэджнае будаўніцтва, якое яшчэ ўчора абурала сваёй бесталковасцю, сёння пачынае сябраваць з эстэтыкай. Чалавек ужо не імкнецца проста закапаць грошы, а хоча, каб ягоная сядзіба выглядала прыгожа, не горш, чым дзе-небудзь у Еўропе. Побач з масавым прывыканнем да таго, што Беларусь – незалежная краіна, з'яўляецца больш глыбокае разуменне, што яна яшчэ і самабытная. Мы не просто набудуем усякіх казіно, як там, а будзем культываваць тое сваё, чаго там няма. Найперш сваю некранутую цывілізацыяй прыроду, свае традыцыйныя звычаі, здаецца яшчэ крыху, і беларусы дададуць у гэты шэраг сваю родную мову. Вядома, ёсць мноства праблем, але не такіх, якія нельга было б вырашыць. Працягваючы бунінскую метафару, трэба сказаць, што ў Беларусі сёння час развядзення паўлінаў, а не жывадзёрскага шалу і забойства. Што будзе потым, не ведае ніхто. Адзінае з таго нямногага, чаму вучыць гісторыя, што перамены ў лепшы ці горшы бок адбываюцца часцяком тады, калі іх патрабуюць нашы сэрцы і нашы душы. Гэта значыць, што жывучы ў блаславёныя часы са светаадчуваннем акаянных дзён, мы міжволі спрыяем прыходу апошніх. Казкі на заўтрашні дзень. І вось тут трэба сказаць пра тое, што адрознівае дзённікі Буніна ад сённяшніх апакаліптычных прагнозаў. Пісьменнік, які апынуўся ў сітуацыі поўнага адчаю і зняверанасці ў сваім народзе ды ў гістарычнай справядлівасці, не толькі перамагае свой адчай ужо тым, што піша і хавае свае нататкі перад пагрозай ператрусу, а яшчэ і тым, што вышуквае і фіксуе ў інфармацыйным патоку крыві і бесчалавечнасці, які абрынаецца штодня з газет, з чутак і пераказаў, тыя выключныя выпадкі супрацьлеглага самапачування і паводзінаў людзей у гэты кашмарны час. Такіх прыкладаў зусім не шмат, але яны павінны быць, калі не ў рэальнасці, дык у памяці з тых колішніх дзён, якія цяпер выглядаюць для Буніна як блаславёныя. Яны як крохкія крупінкі надзеі на тое, што бясчынствам некалі прыйдзе канец, бо ў прыродзе твайго народу ёсць не толькі крымінальная антрапалогія, бо чалавек заўсёды можа змяняцца. Вось мужыкі асуджаюць аднавяскоўца-дэзерціра. Цытую. «Што ж мала наваяваў? Ты што ж, казёную шапку, казёныя порткі надзеў, каб дома сядзець? Ты б ужо лепей зусім туды не ездзіў, сволач ты гэткая. Вазьму вось зараз здзяру з цябе порткі і чобаты ды галавой аб сцяну. Рады, што начальства цяпер у вас няма, падлюга. Навошта цябе бацька з маці кармілі?» Мужыкі падхапілі, паднялі агульны абураны крык. Канец цытаты. Аўтару важна, што гэткае абурэнне паспалітыя людзі выказваюць ад сябе на фоне агульнае ўхвалы дэзерцірства, што сыходзіць ад бальшавікоў. Салдат, які ўцёк дадому, перажывае сапраўдны канфуз, бо там, адкуль ён ўцёк, дэзерцірства прызнаецца за доблесць. Па сутнасці, увесь бунінскі дзённік не столькі фіксацыя катастрофы, колькі вышукванне гэтых самых крупінак адваротнага. Можа быць, нашы сённяшнія пасімісты не робяць гэтага, бо станоўчых прыкладаў занадта шмат, каб звяртаць на іх увагу. Але назіраючы за тым, як цяжка пісьменніку вывуджваць з газет і з памяці светлыя прыклады рэчаіснасці, міжволі зробіш выснову пра тое, што ў блаславёныя часы трэба пісаць блаславёныя кнігі, каб было чым ратавацца ў акаянныя дні.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Сённяшні выпуск прысвечаны другому кангрэсу маладой беларускай дыяспары Еўропы і США, што прайшоў напрыканцы красавіка ў Страсбуры. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
За мяжой досыць далёка ад роднага Берасця Ірына Кузьміч жыве ўжо 2 гады. Выезд за мяжу яна не планавала. Закончыла універсітэт і працавала па спецыяльнасці псіхолагам. Ірыне 28 гадоў, і пакінула яна Беларусь 2 гады таму пасля шлюбу. Пераехала ў сталіцу Латвіі да мужа. Яшчэ адна гісторыя кахання, яшчэ адна беларуска-латышская сям'я. Новая краіна, новая мова. І што для многіх беларусаў, як я ведаю, цалкам натуральна, інтэграцыя ў новую культуру аказалася немагчымай без беларускай саматоеснасці. Чаму сапраўды не засяродзіцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірына ж тым часам пачала шукаць і беларускія суполкі, і беларускія справы.
Ёсць такая рэч таска.
Ностальгія?
Ностальгія. Ніколі не думала.
Існуе такая рэч?
Існуе. Я люблю свой народ. Там моя бабушка, там мой папа, мама, брат. Моё дзяцінства, конечно. Поля, его луга, оказывается, это есть. Оказывается, это есть, про то, что я писала ещё и кукосы, я купала, и быков, и орлов. Тоска. Плюс я поддаюсь той поговорке, что каждый кулик хвалит своё болото. Я хвалю белорусское, я хвалю наших людей.
Вы у Рызі ўтаўляецеся як беларускай. Сябры вашага мужа, ваша новая сябры ведаюць вас як беларускай.
Так. Нашла світанак через інтэрнэт. Прычым ён быў беларускі.
Світанак – так называецца адна з беларускіх грамадскіх арганізацыяў у Рызі. Чаму світанак?
Это значит, что я свечу на беларусов. Услышу там речь. Хотя сама разговаривала на беларускай мове в школе, была вельмі добрая наставніца, і з тых пор не размаўляла. Але бацька часам говорю: «А чаму ты не размаўляеш на беларускай мове?» Хаця ён тоже не размаўляецца. «А чаму ты не размаўляеш на беларускай мове?» Мову любім, але не размаўляем.
Ну і не зусім так. Ірына размаўляе па-беларуску. І пазнаёміліся мы з ёй, фактычна дзякуючы беларускай мове. Калі сустрэліся ў Страсбургскім аэрапорце, Ірына загаварыла па-беларуску са мной і калегамі, пачуўшы нашую гаворку. Яна таксама ехала на кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і США, што праходзіў напрыканцы красавіка ў будынку моладзевага цэнтра Рады Еўропы з удзелам моладзевых актывістаў замежжа, Беларусі, беларускіх палітыкаў і экспертаў. Адзін з арганізатараў і ініцыятараў ідэі кангрэса новай дыяспары – беларускі моладзевы актывіст з Эстоніі Павел Марозаў.
перш за ўсё гэта пляцоўка, каб маладыя людзі знайшлі друг друга, паслухалі вопытных людзей, нашых экспертаў і нейкія супольныя ідэі ў сферы культуры, сферы адукацыі, інфармацыі, яны маглі разам рэалізаваць. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты.
Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, палітычная дзейнасць. Кожны на кангрэсе абіраў тое, што цікавей. Калі пазней у часе працы кангрэса мы размаўлялі, Ірына Кузьміч расказала, што прыляцела ў Страсбург, каб знайсці новыя кантакты, ідэі і канкрэтныя парады для актывізацыі моладзева-беларускай дзейнасці ў Латвіі.
Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, три практические цели. Узнать, возможно ли организовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов. Студентов, которые живут уже здесь, молодежь, во втором-третьем поколении, нужно ли это? Как-то возможно. Это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран. Она возможна. Ну, конечно же, найти контакты, то есть встретить интересных людей, взять с них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге.
У родным Берасці Ірына была актывісткай грамадскай міжнароднай арганізацыі, але не беларускай.
В Беларусі я была в арганізацыі YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации. Это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран, тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи. Они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, в тот же Бресли, и вниз нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи. Я человек идеи.
Ну, разве нема молодых организаций?
В YMCA есть, а я на латышка. И я звонила 3 раза, как встретиться с ними, с золотым энтузиазмом из газ. Но я перестала звонить. Все-таки мне ближе белорусская, славянская.
Таму Ірына знайшла беларусаў у Латвіі. І са сваім досведам ды ідэямі са Страсбургу гатовая пачынаць новыя моладзевыя праекты для беларусаў у Латвіі, якія былі б цікавыя і старэйшаму пакаленню. Ірына гаварыла пра гэта ў часе форуму.
Шмат у нас моладзі, але я шукаю у рысе патрэбен лінк між прадстаўнікамі дыаспары, старым пакаленнем і моладзю.
Я ведаю, што са Страсбургу Ірына вярнулася з канкрэтным планам. Ірына з ліку тых удзельнікаў кангрэсу, каго палітычная дзейнасць не прываблівае. А вось магчымасць аб'яднання і сталых кантактаў з беларусамі замежжа сапраўды цікавіць. У папярэдняй перадачы «Беларуская замежжа», якую я падрыхтавала і рабіла ў Страсбургу, менавіта гэтую праблему абмяркоўвала моладзь з розных краін. Гэта сапраўды была адна з тэмаў форуму. Але не адзіная. Моладзевыя лідары на сваім другім кангрэсе не толькі прыдумалі новыя спосабы кантактаў да грамадскай культурнай адукацыйнай дзейнасці, не толькі вырашылі распачаць новыя мультымедыйныя праекты да сацыяльныя сеткі. Павел Марузаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць, той же Францыі, Германіі, Бенілюксе. Трэба яшчэ працаваць над тым, каб у іх было больш шчыльнае ўзаемадзеянне, асабліва на зроўні моладзі, і каб гэта было ім цікава. Таму адной з матывацый зрабіць кангрэс у Страсбурзе было тое, каб стымуляваць актыўнасць у самім гэтым рэгіёне. Таксама вельмі істотна, каб гэта ўсё было бачна. І зараз мы робім гэта на пачатку парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая аб'ядноўвае усіх палітыкаў Еўразвязу з кожнай краіны. Вельмі істотна паказаць, што ёсць новыя ідэі, ёсць новыя лідары, маладыя лідары, якія гатовы іх рэалізоўваць, і ў іх ёсць пазітыўная такая вось павестка дня.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
І яшчэ адна прычына збірацца менавіта ў Страсбургу, яшчэ адна тэма кангрэса новай дыяспары – дачыненне Беларусі і Еўразвязу. Адзін з арганізатараў, Яўген Крыжаноўскі з Гародні, цяпер жыве ў Страсбургу, дзе піша кандыдацкую працу па паліталогіі.
Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку, достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси. в европейское пространство.
У працы Конгресса узяли удел и европарламентары, и те, кто непосредственно мае дачынение до процесса принятия рашэння у Раде Европы и международных структур. Удельники сустракались с представниками конференции международных неурадовых организаций Рады Европы ПАРЕ правооборонцами. Лидер руху за свободу Александр Меленкевич был у лику гостей Конгресса новой диаспоры.
Все ж таки завсёды, коли в країні первотворенні, а я лічу, що так менавіта і ёсць, слово за молодими. І не так важно, що гэтыя люди живуть у замежжі збольшага. Яны думають про Беларусь, яны любять Беларусь. Яны приїхали, каб запитати один одного, що ми можемо зробити для себе особисто і для нашої країни. От некалькі пропонував ёсць, перш за все, гэта самоорганізоватися, тому що по одному много не зробишь. По-другое, сприять вертанню у Европу нашей краины. Вот тут яны могут быть вельми корыстные. И думать про то, як зробить, каб имидж Беларуси поляпшался.
Конгресс новой белорусской диаспоры – это уже фактично не только сустрэча тягом нескольких дзён раз у год. Это супольность белорусов, якія у сталым контакте. Дзейнасць цягам минулого года показала, что объединение у супольных проектах с конкретной мэтой – справа реальная, махчимая. Удалось организовать международную перасовную выставу мастерства супрот диктатуры. Удалось установить памятную таблицу на былой амбасаде БНР у Таллине. Сродки собрали сами белорусы из разных краин. Развиваются мультимедийные проекты, да и иншие. Павел Морозов – один из организаторов и инициаторов идеи Конгресса новой диаспоры.
Есть реальные выники працы помеж гэтыми двумя конгрессами и шмат новых людей. Это вельми істотна, что кола людей, які працуюць разом, повеличивается кожным годом.
Сёлета Конгресс принял выніковую декларацию с рекомендациями белорусским уладам и европейским структурам об развитии супрацовництва и так само две заявы по проблеме следства у справе Миколая Алтуховича и его коллег и уделу громадскости у принятии решения по будове АЭС у Беларуси. Тексты передадены европейским структурам и представникам Беларуси при Раде Европы.
Я рады, что белорусы из інших краин, яны памятуюць и разумеют, как важно, значит, уздымать зараз питание полезневоленных.
Молодевый активист Андрей Ким был одним из удельников Конгресса новой диаспоры. Еще первый Конгресс засновал Орден Свободы, яким вырашено, что год узнагороджувать лепшего молодевого активиста Беларуси. Сёлета узнагороджены были Андрей и еще лидер Солигорского молодого фронта Иван Шила. В урочистой церемонии у Ради Европы взял удел и парламентар-докладчик Парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Христос Пургуридас. Правда, приехать смог только Андрей Ким. И он каже, что не пошкодовал и ехал, як бачно, до замежных белорусов не для узнагороды.
Еще были мэты, например, познакомиться с этими людьми. Я вельми, вельми рады, что я познакомился со шматликими молодёнами. Для меня великий гонор познакомиться было с теми людьми, которые сталого возраста, которые уже представляют, скажем, гонор Беларуси 90-х годов. И тому для меня это великое, это как доброславение.
Иншие удельники и гости из Беларуси рассказали мне, что не пошкодовали про свой час, отдаденный на працу Конгрессу новой белорусской диаспоры Европы США. Сябра политрады АГП Вольга Карач.
Вельми цікаво было познакомиться с белорусами из разных краин. Для меня было вельми цікаво, что это все ж таки иншие белорусы, как ни дивно, коли можно так сказать, чем та диаспора, что я сустракала ранее.
Что такое новая диаспора, чем она отрознивается от інших, это так само обмерковывалося и будет еще обмерковываться, певно, что не раз. Але найперш и найлепших это мають показать конкретные справы, уже зробленные и те, что запланованные наперед. Погляд дейного политика из Беларуси Вольга Карач.
Вот я бы сказала про ту диаспору, что была, и про переческу нашей оппозиции, что яны все ж таки заехавшие оказались у миграции, что целком натурально. А вот эта диаспора, те люди, которых я побачила, яны с одного боку яны живут за межой, с іншого боку яны у миграции не оказались. Я бы сказала так, может, для этих людей межи родимые, они поширились просто, коли можно так сказать.
Фото, відеозаписи, контакти та більш подробязностей про другий конгрес нової білоруської діаспори Європи і США можна знайти на сайтах організаторів. Посилання у тексті передачі на сайті свобода.org. І со мною, автором передачі, можна сконтактуватися через Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Беларуска замежжа» подрыхтавала і вела Тетяна Поклад. А зараз вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з тэатральным крытыкам Андреем Москвіным.
Андрей – інтимний дзённік Максима Богдановича, як виглядає, не дає спокою як мінімум чотирьом категоріям людей. Музейщикам, я ведаю, у яким незагральним сейфі під сям'ю замками гэты дзённік зберігається у Мінським музеї Богдановича. Далей – кнігавыдаўцам, два з яких былі просто апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзённік. Далей – тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакль «Дзённік паэта» быў пастаўлены ў тэатры беларускай драматургіі. І нарэшце пісьменнікам у нядаўнім 39-м нумары «Дзеяслова» надрукаваная п'еса Сергея Кавалёва пад той самай інтрыгоўна-прыцягальнай назвай «Інтымны дзённік». Скажыце, Андрэй, а наколькі ўвогуле, на вашую думку, патрэбна выносіць інтымныя, а яны сапраўды вельмі інтымныя запісы паэта на часопісныя старонкі, на сцэну, карацей, на публіку?
Но мне здаецца, што гэта ўсё залежыць, з якой мэты ты гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваныя, і мы разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэтага рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановича, якую вы прачыталі ў дзеяслове і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта. «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб празмаўляць пра апошнюю, пра адну з каханняў Максіма Богдановича і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Богдановича, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергея Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну, тыя, хто ведаюць Барыкоўскага, Віталя Барыкоўскага, разумеюць, што ён ніколі, ці амаль што ніколі не будзе браць п'есу такой, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есай менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца як бы больш натуралістычных як бы падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна мадэрніцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе «Дзеяслоў». Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самого Барыкоўскага і для тэатру, якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак-пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што актор не толькі выконвае тыя заданні, якія як бы разучвае той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, праўда, адна класічная традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэтай яна была напісана?
У першай частцы падзея адбываецца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барыкоўскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, правда, за 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. Максіма грае Александр Марчанка. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як наукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, якбы адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы, і паэт, і інтэлігентны человек. Початку 21-го года завсёды самотные люди, завсёды, какие они берут отказность на себе, и завсёды им вельми тяжко в жизни.
Доведомо наших слухачов, покольки пьеса только-только вышла у часописи «Дієслов», твор Сергея Ковалева, как было уже сказано, складывается из двух часток. У первой части рассказывается про крымский роман Максима Богдановича у 1915 году. Эта частка, она саправды написанная вельми стрыманная, она не ображая ничьих почуттев. А у другой части, где подеи отбываются у наш час, у сучасной редакции, мы бачим еще то непривабное, что звычайно чинится вокруг разного рода сенсаций. Хлушню, подкуп и так далее. Як вы, Андрей, як театральный критик, оцениваете саму пьесу?
Мне кажется, что это выдатный твор, написанный вельми цікаво. Может, один как бы из лепших творов Сергея Ковалева. И он показал людей, які, у другой части особливо, наших суплеменников, которые выглядают как марионетки, выглядят как куклы. Кожного из этих героев есть причины, чому этот дзённік повинен быть надрукаваты. И эти причины вельми нечестные, вельми, вельми никчемные. И таких людей мы бачим навокол себе вельми часто в жизни.
У вольной студии Михась Скобла гутарыў с театральным критиком Андреем Москвиным. Беларуская Атлантида прагучыць пасля абвесткі.
«100 адрасаў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василю Быкова, абавязкова.
Ну, митинг по рападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
У эфіры Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сённяшняя тэма — вайна. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Великой отчинной войной у былым СССР называют вызволенчую борьбу советских народов супраць фашистовской немецчины, яе союзников и помогатых. Гэта частка другой сусветной войны 1939-1945 годов. Протягивалася с 22 червня 1941 до 9 травня 1945 году. На территории Беларуси протягивалось с 22 червня 1941 до 28 липня 1944 года.
Сегодня термин «Великая чинная война», видать, властивый только для России, Беларуси и для частки Украины. Навод для Заходу, былых партнеров по антигитлеровской коалиции, где перемога над гитлеровцами николи не оспречивалась, слово «великое» все же неуживальное.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Олег, партнеры СССР у антигитлеровской коалиции войну 40-х годов минулого стагоддзя называют другой сусветной, тем самым подкрэсліваючы, что яны не были выключением у агульным шматнацыянальным змаганні с фашизмом. Яны одни из шэрагу змагарных краінаў. У СССР вылучалася з агульной войны еще одна, великая чинная. Чаму?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямечнай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі пілююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі нямецчына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 вересня 39-го года Червона армія перейшла заходню межу СССР, чи сходню межу Польщі, і вийшла на територію Західної Білорусі, Західної України. Польські військовці, а серед їх було багато і білорусів, були інтернувані. Жовніри вислані на Повніч чи Казахстан, а многі офіцери, підофіцери потім розстріляні у Катині, Осташкові, Козельську. І в цій події були ударом в спину з боку союзників будучих.
Ось так на своїй території почалася для білорусів Друга всесвітня війна. І територія війни для їх одразу ж поширилася далеко за свої межі. Білоруси опинулися і в Західній Європі, і навіть у Палестині. І в часі, і в просторі. Війна від самого початку становилася для білорусів всесвітньою.
Так. Ті, кому пощастило вижити, потім воювали у складі армії Андерса в Палестині і Західній Європі. Совєтсько-польська домова 41-го року дала можливість сформувати польський корпус з полонних польських військовців у Совєтському Союзі, так званої армії Андерса, що потім брали уділ в бойових діяннях на Близькому Сході і штурмували Монте-Касіно. Тому термін «Велика Айчинна війна» у дочиненні до Білорусі не підходить з хронологічних і територіальних рамок. Не підходить ще й тому, що білоруси не відносилися виключно до совєтських народів, бо до вступлення Червоної армії на територію Західної Білорусі, вони були громадянами Польщі. Більше за те, коли 10-15 тисяч наших суайчинників змагалися з нацистами у складі польської армії Андерса, яка, в свою чергу, уваходила в склад британських озброєних сил.
Союзниками СССР у антигітлерівській коаліції були не тільки британці і поляки, але й французи, і американці. Ці були зафіксовані випадки змагання білорусів на їх боку.
Так, на початку 20-го століття в США опинулося більш за півмільйона наших суайчинників. І натурально, що їх діти потім служили у американському війську. Їх були тисячі. Як американські солдати у червні 44-го, і вони висаджувалися в Нормандії, Голландії. І американські газети, в свою чергу, писали про цих героїв. Івана Радюковича, який один з перших висадився в Нормандії у день відкриття другого фронту. Миколая Решку, Володимира Коваленку. Опошній був знагороджений крижем воєнно-повітряного флоту США. І многі з білорусів знайшли свій вічний спадчин у Франції і Бельгії.
Не тільки у різних войсках різних країн змагалися білоруси супроти нацизму. Шмат їх воювали і на німецькому боку, у регулярних військових формуваннях. Значить, не було агульнонаціонального помкнення у той війні.
Найперш говорка ведеться про так звану 30-ю дивізію СС, чи бригада Зіглінга, до якої були долучені білоруські поліцейські формування і жовніри БК, що відступили влітку 44-го року з Білорусі. По різних подліках їх було від 12 до 16 тисяч. У жнівні 44-го року, після короткого перешкалення, вони були відправлені у Рейнланд, де ховали мости і чигунку, а потім в Східню Францію, де мали місце сутички з французькими партизанами. Як відомо, там були зафіксовані випадки дезертирства. Причому білоруси не тільки проходили на бок французьких партизанів, а потім були долучені до польського корпусу Андерса. Є так само звістки, що у 42-43 годах у Німеччині був сформірований білоруський батальйон, який нібито воював на боку німців в Італії. Але ті звістки варто добре справджувати. Зазначу тільки, що легенда про те, що Монте-Касіно штурмували білоруси, а з німецького боку обороняли білоруси, так і залишається легендою. Я про те, що його обороняли білоруси.
Війна – страшна з'ява, і невже білоруси не ховалися від її, не втікали від її?
І ховалися, і втікали. І знову ж, не тільки на свою територію. Зафіксовані випадки побігу з Франції в нейтральну Швейцарію. Німці тоді опам'яталися і вернули рештки дивізії Зігліна в Пруссію. Частка була долучена до армії Уласова, щоб потім взяти уділ у визволенні Праги у 45-му році. Іншу частку вже білоруське керівництво довго і нудно вучило військової підрихтовці, поки бригада врешті не була сформірована у сковіку 45-го року, але вже не було з ким воювати.
Давайте зараз з далеких країн вернемося на білоруські землі, де вже під дулами совєтських автоматів нація об'єдналася у нових визначених межах під назвом БССР у складі СССР. Чи можна казати про всенародну боротьбу ось на цій території під час війни?
Складане питання, бо на території Білорусі сутикнулися інтереси різних груповок. І польського підполля, і совєтського спробувала сформувати свої отряди білоруське підполля. Под самый конец войны, как началось отступление немцев из России, сюда были переведены российские национальные бригады. И во Восточной Беларуси был мощный российский пронемецкий национальный рух. Одним из центров его был Бобруйск. А территория Заходней Беларуси наоборот была территорией, где сплелись интересы разных народов. И известно, что много белорусов, в том числе православных, воевали в складе армии Краевой. На Полесье был мощный украинский национальный рух. А белорусы могли вести борьбу хиба против всех, але это было нереально. Треба було визначатися, кого підтримувати.
І кого вони переважно підтримували?
Абсолютная большинство народу, не только в Беларуси, просто імкнулося выжить. У энциклопедии вошла личба про 375 тысяч человек, что были в советских партизанах. Але это в первой половине 1944 года, когда немцы на усходе Беларуси створили такой невыносный режим, что простей было переседить в партизанах. У первой половины 1943 года в партизанах было около 60 тысяч человек.
А у полиции?
Во всех полицейских формированиях каля 40-50 тысяч. Тому, как бачим, больше все ж таки імкнулося просто выжить и чекало закончения войны.
Сегодня поширенная думка, что белорусская интеллигенция обирала так званый третий шлях – скористаться с немецкой оккупации, деле развития национальной культуры, а в перспективе и деле створения национальной самостойной белорусской державы. Наивными людьми они были?
По-перше, мы тут говорим про частку интеллигенции, якая ворожу спрымала советский режим. И они у 20-30-е годы переконались, что белорусы не отримают ничего ни от поляков, ни от большевиков, и поспробовали сделать ставку на немцев. Ставка была помылковая.
У нотатках эмиграционного деяча Евгена Колобовича я встретил такую личбу, что у 1944 годе с Беларуси эмигровало несколько сотен тысяч белорусов без улику, подкресливая Колубович, военнополонных и вывезенных на промысовую працу. Гэтым личбам можно верить?
Ну, несколько сотен тысяч, это и 200 тысяч. Безумовно, белорусы имкнувшися добиться на эмиграции неких преференций от урадов и затекальных особ США и Британии, часом завышали их эти личбы. У одной из эмиграционных газет я на угол сустрою личбу, что белорусов всего 24 миллионы на земном шаре. Натурально казать, что в 44-м годе выехало 500 тысяч нельга. Хучей было каля 100 тысяч. Некая частка села в Польше. Поготов Польша тады набыла от немцев территории новые, якія треба было заселять. А у Нямечине, по подликах Белорусского национального комитета, у 45-м годе постановила не вертаться на родиму от 75 до 100 тысяч человек. Организация, что займалась потом расселением перемешанных особ из Европы, писала про 25 тысяч белорусов у немецких послевоенных лагерах. Тому правда 10 посередине. Вядома, что у США после войны приехало крыху больше 20 тысяч белорусов, а это была краина, у якую наибольш наших соотечественников поехал.
Поводле советских и постсоветских энциклопедий не только дата початку войны, але и дата завершения войны, 9 травня, розница от заходних, где день перемоги отзначается 8 травня. Коли для белорусов реально скончилась война?
9 травня 45-го года, потому что Беларусь жила поводле московского часу. Але еще несколько годов до початку 50-х на территории нашей страны протягивалась борьба. Тут змагалася польская, украинская, белорусская подполье. А еще и шла репатриация из Немеччины, те на дворот Польши протягивались репрессии.
Мы маем подставы называть Великую Отчинную войну митом.
Яна не была всеохуйной для нации, бо разные групповки змагались за свою айчину. И каждый по-своему разумел свою айчину. Тем больше не было айчинное разумение, как войны, выключно народов СССР с немецкими фашистами. Бо белорусы змагались и на боку союзников. Были, как мы уже казали, и люди, которые однольково змагались и хотели змагаться, как с немецкими оккупантами, так и с советами. У каждого была своя правда. Але головная хронологичная война в Беларуси не совпадает с войной, якую вели иншие народы СССР.
Як долго будет існаваць мит про трагедию середины 20-го стагоддзя, як про Великую Айчинную войну?
Пытание Великой Айчинной войны станет меньше болючим годов проз 20-30. Всему свой час. С большего адыдзе поколение ветеранов, и тому просто мы не будем так болюча глядеть на гэтай падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Передачу «Беларуска Атлантида. Життё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага!